25-nji bab. Ey Hudaý, saňa hyzmatym bilen adamlaryň ýüreklerini täsir edip bilmegime kömek et. Dilek edýän aýalyň güýji atly kitabymyň üstünde işleýärkäm, şol ençeme aýlaryň dowamında mukaddes ruhyň özümi şu wagtda çenli hiç haçan etmedik dilegimi eltýändigini men duýdum. Kitaby yazmaklyk üçin men hemişe hem Hudaýdan kömek soraýardym. Emma bu gezek bolsa, şu kitabyň adamlaryň ýüreklerine täsir etmekligi hakynda dilek etmeli degimi mukaddes ruh aýdyň görkezdi. Şu wagtda çenli men bir ýam 3 kitap ýazypdym. Emma şu hakynda dilek etmekligi hiç haçan hem duýmandym. Öz duýgularym bilen men dilek edýän toparmyz bilen paýlaşdym we onuň agzalary meni bütünlüý goldadylar. Şey dep biz bilelikde şu kitabyň Hudaýyň kömegi bilen dünýäniň dürli künjeklerini ýaýrap, dürli dillere terjime edilmegi hakynda dilek edip başladyk. Şeýle uly iş hakynda dilek etmegi, gaýrat tapandygyma meniň özüm hem ynanyp bilmedim. Ýöne hut şeýle dilegiň Hudaýa ýaraýandygyny men duýdum. Kitabyň çap edileninden soň hem biz her hepdede şu hakynda dilege diýerdik. Soňky 7 ýylyň içinde bütün dünýäniň dürli ýurtlarynyň neşriýatlary öz dillerinde şu kitaby terjime edip çap etmeklik hakynda meniň razylygymy sorap maňa ýüzlendiler. Tezara men öz kitabymyň Fransuz, Nemis, Portugal, Golland, Wenger, Koreýa, İspan, Japon, Hindi, Indoneziya we Afrikan dillerindäki nuskalaryny aldym. Her gezek olary alanymda Hudaýyň dilegime şeýle täsin ýagdaýda jogap berendigi üçin ýüregim şatlykdan dolýardy. Bir gezek men öz kitabymyň Hitaý dilindäki nuskasyny alyp aglamagy başladym. Çünki özümiň hatda arzu edip bilmedik bir wakam bolup geçdi. Men özümiň hiç haçan hem görmedik mehriban Hitaý aýallary hakynda pikir edýärdim we olaryň meniň kitabymy okap öz maşgalalary hakynda dilek etmekligi öwrenýändiklerini göz öňüne getirdim. Elbetde men fiziki taýdan bütün dünýäni aýlanyp ähli okuwçylarym bilen duşuşup bilmedim. Hitaýda hem bolup bilmedim we haçan da bolsa bir wagt baryp bilerin diýip umyt hem etmeýärin. Emma Hudaýyň maňa beren sözi ol ýere bardy. Bu adamlar hiç haçan hem meniň bilen ýüzbe-ýüz duşuşmazlar, emma Hudaýy ýakyndan tanarlar. Dilege neniň täsin jogap, men öz dostlarym bilen şu dilege eden birinji günümizi ençeme gerek ýatladyk. Endi bolsa biz Hudaýyň ol dilege eden jogabyna şatlanýarys. Şondan bäri men her bir ýazyp başlan kitabym üçin şeýle dilege diýerin. Ey Hudaýy, oý şu kitabyň üstü bilen seniň söýgiň, rehimdarlygyň, umydyň we hakykatyň bütün dünýäniň adamlarynyň barına aýan bolsun. Sen hem şeýle dilek bilen Hudaýy ýüzlenip bilersiň we ol seniň başarjanlyklaryňy we ukyplaryňy adamlaryň ýüreklerine täsir etmeklik üçin olanyr. Eger Hudaýyň özüňe beren syýlaglary bilen beýleki adamlar bilen paýlaşmagy taýin bolsaň, onda ol hökmän saňa munda kömek eder. Özüňde barny Hudaýy we adamlary berip bilmeklik biziň ýerdäki durmuşymyzyň iň wajyp bölegini düzýändir. Onsuz biz öz maksadymyza ýetip bilmeýändiriz. Onsuz Hudaýyň öz öňümizde goýan beýik maksatlary bize aýan bolmaz. Özümizi beýlekleri bermeklige öwrenmän, biz hiç haçan hem bütöwligi we şahsiýetimiziň dolulygyny duýup bilmän, rahatlygy eýe bolup bilmeýändiriz. Hudaýyň rahatlary biz arkaly dünýä aýan bolýandyr. Özümizde baryny biz adamlara we Hudaýa berenimizde bizde boşluk peýda bolýandyr we ol boşlugy Hudaý ýene-de özüniň täze patalary bilen doldurýandyr. Özümiz arkaly akýan patalaryň akymyny beklemeklik bilen biz özümizdäki ýaşaýyşyň akymyny bekleýändiriz. Biziň borjumyz özümizi berip bilmeklige, Hudaýyň öwretmegi we onuň üçin güýç bermekligi hakynda dilek etmeklikdir. Dilek etmeklik feýlagy. Göp adamlar öz maşgalalaryny saklamaklykda, çağalaryny we özlerini halas etmeklikde meniň kitaplarymyň gaty kömek edendikleri hakynda maňa ýazdylar. Olar nädip maňa minnetdarlyk bildirip biljekdikleri hakynda menden soradylar. Men bolsa hemişe şol bir jogaby berdim. Meniň üçin siziň edip biljek iň ajaýyp zadyňyz bu meniň üçin dilek etmegiňizdir. менин ийшимин үстүнлүгү үчүн, сыйлыгым үчүн, машгалам ве никам үчүн дилегедин. Менин бейлиги китаплары язмагым үчүн хем дилегедин. Ой ол китаплар адамларын Худайы якынлаштырып, олорун дурмушларын өзгөртсүн. Кеселханада болон күнлөрүмдө мүңлөрчө адамларын дилегелеринин өзүмө халас эдендиклерине мен ынамлыдырын. Эгер сен кем шол адамларын бири болян болсоң, ондо саңа чексиз миннетдарлыгымды билдирерин. Мен сиздин дилегелериңизди дуйдум ве олор себепли мен шу күнө чейин жашаяндырын. Тилек бу эң бейик сыйлыгдыр. Ону биз хеммелер билен пайлашып билендирис. Элбетте, эгер де бири иймите, кийимдир ятмага жайы мәтәч болса, биз көмөк этмәге боошлудурус. Эмма шол бир вактын өзүндө биз ол адамдар хакында дилек этмеклиги ядымыздан чыгармалы деялдырыз. Маддий жакшылыклар вактылайындыр. Биздин адамдар барыда кыдылыгымыз болсо, олорун турмушларын өзгөртүп билендир. Эгер биз бейлеки адамдар үчүн төвөлачылык эдип билмеген болсок, ондо hech qachon hem Xudoying mirasini eya bo'lib bilmayandir. Xotshunda bizning chaqiligimizning eng vojib bo'lagi jamlanandir. Chunki biz bir-birimiz uchun tavallochilik etmekligi chaqirlandiriz. Dilegde bir-birimiz uchun jonimiz bermaga tayin bo'lmoqligimiz Xudoying islagidir. 2001 yilning 11 sentyabrinda New York, Pennsylvania va Washingtonda bo'lgan odamlar uchun tavallochilik dilegi dessina boshlandi. Onsong Birleşen Ştatların əhli küncəklərində adamlar New York'a tarap yolu düşüb, heləkçiləgə düşənlərə kömək etməyəgə giyirişdilər. Olar qan tavşırmaq üçün novatlarda durdular. Olar öz qarındaşlarını yitirən maşxalalara maddi kömək edib başladılar. Xər kim eldən gələnini etdi. Emma buların barının önündən dilək edildi. Dinə bir söz bilən, dil bilən dəl də, ish hem haqiqat bilen söyleyin. 1. Yahya 3. bab 18. ayet. Eger sen Xudayı söyyen bolsan, onda adamları hem söyyensin. Ve bu söygü ol adamları elinden gelen kömegi etmege seni mecbur ediyendir. Dilek bu yolun üstünlüklü başlangıcıdır. Özümüzde barını beylekleri bermekliğimiz Xuday üçün yakımlıdır. Eger biz beylekleri kömek etmeyen bolsak, onda onu Söymeyendigimizi aydıptı. Dünya malına bay bolup, doğununu mätäçlikde göründü. Ona yürüyü yuqoluk etmeyen kişide Xudayın söygüsü ne hilliga alır. 1. Yahya 3. bab 17. ayet. Hiç kim öz peydasını gözlemesin, başkanın peydasını gözlesin. 1. Korintoslar 10. bab 24. ayet. Öz hizmetin bilen Beylikki adamları təsir edip bilmekliğin haqqında Xudaya dilek edip başlanında Beyik patalar sana gökten iner. Dilek, ey Xuday, senin isleyişin yalı sana hizmet edip bilmekliğime kömek et. Xud şu vaxtın özünde beylikler bilen ne məni paylaşıp bilecek digimi bana görköz. Adamların mätäçliklerini görüp bilmekliğim üçün gözlerimi aç. Qaripçılıkta yaşayanlar bilen paylaşmağı tayar bolon rehimdar yüreği bana ber. Senin özüme beren patalarını Akıllı olanıp bilmekliğime kömek et. Oları beylekler bilen paylaşmaklık isleğini ber. Şu vaqt kime kömek elimi uzatmalı dağımı bana görküz. Ahli adamlara bolan söygü bilen meni doldur. Ve ol söygüyünü aydın beyan edip bilmekliğime öğret. Sana bolan hizmetim bilen adamların yüreklerine təsir edip bilmekliğime kömek et. Özümde bar zatların ahlisini sana doğru berip bilmekliği bana öğret. Haqiqatdan da sana degişli bolan zatlardan men seni mahrum etmekligi islemeyerin. Hazinam nerede bolsa, yüreğimin hemşol yerde degini men onat bilyendirin. Matta 6. bab 21. ayet. Qoy sana hizmet etmekligim menin en beyik hizmetim bolsun. Ey Xuday, töregimdekiler üçün pata bolp bilerim yali, şu gün nemi etmeli degimi mana görküz. Ayratin hem Öz maşgalama, yığnağıma, öz dostlarıma ve durmuşumda duş gelen adamların barına ne edip hizmet edip bilecek digimi görköz. Men öz aladalarıma batmaklığım zararlı senin ışığını, adamları görközüp bilmezliği islemeyerin. Senin erkini layıklıktı, özümün neyemi etmeli digimi görköz ve şeyli hareket edip bilerim yali, bana güç ver. Beylaki adamlara senin sevgini görközüp bilmekligim üçin, olary ruhlandyryp, umid berip bilmekligim üçin ähli gerek bolan zatlar bilen meni üpjin et. Meni özüniň töwellaçylaryň biri et we uly anam bilen dilek edip bilmekligime kömek et. Dünýäde uly özgörşlikleri amala aşyryp bilmekligime güýç ber. Çünki sen öz adının şöhratı üçin meniň durmuşumda hereket edip, adamların ıqbalarını üýtgä diýensiň. Seniň diligiňi has täsirli edip biljek mukaddes kitapdan alınan ayetler. Hudaýyň dürli merhametleriniň oňat dolandyrjysy kimin herkes öz alan sylagyna görä biri-birine hyzmat etsin. Biri geplese, Hudaýyň sözlerini aýdyp geplesin. Biri hyzmat etse, Hudaýyň beren güýç-quwwatyna görä hyzmat etsin. Şey dip, İsa Mesih arkaly Hudaý hemme zatda şöhratlansyn. Şöhrat we gudrat ebedilik onuň gudur. Amin. 1-nji Petrus 4-nji bab 10-11-nji aýat. Biz sevgini onuň öz janyny biziň üçin pida edeninden tanadyk. Biz de dogonlar üçin janymyzy pida etmäge borçludyrys. 1-nji Yahya 3-nji bab 16-njy aýat. Ýagşylyk etmekden ýardam alyň, çünki gowşamasak wagtynda ororys. Galatlar 6-njy bab 9-njy aýat. Aqldarlar asman gümmeziniň ýagtysy kimin, köp adamlary dogrulygy öwürýänler de ýyldyzlar kimin baqy we hemişelik ışyk saçýarlar. Daniel 10-njy bab 3-njy aýat. Men size hakikatyny aýdýaryn, maňa iman eden meniň bütün işlerimi de bitirer, bulardan has ulularyny da eder. Çünki men atama baryaryn. Atam oğulda şöhratlanar yali, meniň adam bilen näme dileseňiz, dileňizi bitirerin. Meniň adam bilen bir zat dileseňiz, berjay ederin. Yahya 14-nji bab 12-14-nji aýat.